з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка» на Громадському радіо. Це програма про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або намагатися прагнути до такого стану. І тема сьогоднішньої розмови – це взаємозв'язок фізичної активності і задоволення від життя, фізичне навантаження і відчуття радості, і фізичне навантаження і дофамін. А сьогодні я, звісно ж, не одна в студії. Я зі своєю чудовою співведучою Лізою Цереградською. Ліза, привіт.
Привіт, привіт.
І давай розкажи, будь ласка, а чи є у тебе зараз фізична активність в житті?
У мене є дофамінова кома.
Давай розказуй, що ти маєш на увазі.
Я маю на увазі, в мене немає зараз фізичної активності. Я маю дуже складний період свого життя. І мені сподобалось, як ти так філігранно і чутливо підійшла до формулювання до вльоту, тому що ти зазвичай говориш про те, що програма «З понеділка» – це про те, як почуватися комфортно в власному тілі. А сьогодні ти додала «або». Бо ж намагатися. Я, напевно, можливо, я належу до категорії людей, які намагаються, але за внутрішніми відчуттями я в категорії іграв на гітарі, приіграв. От такі мої успіхи.
Тобто ти натякаєш, що тобі некомфортно зараз у власному тілі?
Мені зараз некомфортно. І знаєш, це такий величезний комплекс різних факторів. І з одного боку, я намагаюся ставитися до свого досвіду зараз, як до позитивного, принаймні в тому сенсі, що я розумію, наскільки прямим є взаємозв'язок між тим, як наше тіло проживає стрес, тобто наша нервова система, як проживає стрес, як це проявляється на нашому фізичному стані і взагалі на тому, як ми живемо. От оці дослідження я просто спец зараз. Такі ґрунтовні, емпіричні такі дослідження у мене тривають наразі.
Так, а що по фізичній активності? Добре, зараз у тебе є фізична активність?
У мене є фізична активність. Я піднімаю склянку з віскі до рота.
О, починається.
Це можна вжати фізичну активність? Який це трицепс качається?
Ну, коли ми щось робимо, будь-яка побутова активність – це фізична активність. Але я все ж таки питала не про таку фізичну активність, не про популяризацію такого нездорового способу життя. Я питала про якісь такі регулярні тренування, які, я знаю, в тебе точно були.
Були.
Так, до яких ти вдавалася. І я точно знаю, що ти розповідала мені про те, що коли у тебе є фізичні навантаження, ти почуваєш себе краще, по-іншому. Чи можеш от зараз провести таку паралель, поділитися досвідом? От коли в тебе є фізичні регулярні навантаження, як ти як це по-іншому ти себе почуваєш, ніж, наприклад, зараз?
Як людина з діагностованим тривожним розладом, і я не один раз про це казала, я відчуваю прямий взаємозв'язок між вправами фізичними, фізичною активністю і психологічним станом. Він прямий. Тобто, якщо ти відчуваєш тривогу, то тобі потрібно щось поробити. І от щось поробити, тут вже починаються варіації. Щось поробити може бути дуже сильно нервувати і тривожитись, віддаватися цьому відчуттю і, наприклад, переставати їсти внаслідок цього. Щось поробити може бути вжити алкоголь і зняти це відчуття напруги. Або можна піти і позайматися. І отут, знаєш, з одного боку, ніби цілком очевидний план дій і цілком очевидний рецепт, ну, мовляв, Боже, ну це ж елементарно, поїж, побігай чи швидко походи на вуличці і буде тобі щастя. Але за моїми спостереженнями і з мого власного досвіду, на жаль, це трошечки Це вже запізнілий крок. Тобто, коли я відчуваю себе в тривожному стані, відчуваю, що мене накриває, особливо, якщо мене накриває з самого ранку, я усвідомлюю, що я в такому компенсуючому стані. Тобто, коли мій організм уже не справляється. І я можу зупинитися і чітко описати, чому це сталося. Тому що тому передував певний період часу, який супроводжувався недостатньою їжею, відсутності регулярних занять і тут уже можуть бути варіації. Це або якісь ситуації з мого життя, які є стресовими, якісь там нехороші новини тощо, або це просто моя незорганізованість. Тобто взяти і займатися, коли ти вже відчуваєш цю тривогу тут і зараз, це не дуже помічне. Натомість, якщо в тебе все окей і ти аналізуєш оцей свій окей стан, то ти розумієш, що в цьому окей стані його будівельними матеріалами є те, що ти харчуєшся. В моєму випадку це двічі на день, коли я спроможна харчуватись, і це збалансоване харчування, коли я маю щодня заняття йогою, і коли я маю відпочинок, але як я його називаю відпочинок? Це в моєму випадку це читання книжок. Я читаю багато і швидко, і тобто, якщо я там в день не прочитую умовних 100 сторінок, це для мене день без відпочинку, бо це той момент, коли я все відкладаю, тобто я не сиджу паралельно ще в чомусь, це для мене такий, можливо, навіть спосіб. Ну, я не хочу підміняти поняття і говорити медитації, але от для мене це відпочинок, як я, зокрема, бачу відпочинок, от розслаблення. І коли в мене є ця рутина, коли в цій рутині є оці складові, я чуюся окей. От. Але інколи можуть траплятися якісь такі випадки, як зараз. У мене зараз дуже стресовий період життя, і от там від початку місяця до нині це все для мене як один день, і я просто не маю сил висмикнути себе з цієї прірви. І ти знаєш, тому що ти мене в цьому супроводжуєш, я одразу відмовляюся від їжі, я не можу себе змусити поїсти, я відчуваю це як такий один суцільний спазм, в якому я нічого робити не можу. І все, на що я спроможна, це дати собі в ньому бути, вичікуючи моменту, коли мене чуть-чуть попускає, і я починаю крок за кроком, міліметр за міліметром відновлювати свою рутину. І тут я в тебе заберу всі слова, ти будеш просто мовчати. Сьогодні говорю я в цій програмі. І тут мені свого часу дуже допомогла твоя порада, коли у мене був теж такий дуже кризовий епізод, коли ти сказала, що все треба робити потрошку. Як наш улюблений блогер, пан Роман, не спішіть. По чуть-чуть.
Помаленьку, не все зразу.
Не все зразу, помаленьку. І це дуже дієва порада в таких станах, тому що треба просто взятися за щось одне, що ти починаєш відновлювати і повертати в своє життя. Зі сном у мене проблем немає, тобто це досі такий мій нормальний, якщо вип'ю трохи зайвого, то сон, звісно, поганий, і на наступний день буде ще більше тривожність, але ми знаємо про це, ми про це ще зупинимось, поговоримо. Антиреклама.
Я хочу тут зупинитися і зробити на цьому акцент, що алкоголь може давати таке відчуття розслаблення і кращого засинання, але на різних людей дуже по-різному це впливає. І навіть якщо дійсно ми можемо отримати таке розслаблення і засинання, то на наступний день, як тільки що відмітила Ліза, буде посилення тривоги або буде посилення таких депресивних симптомів. Це для дуже-дуже багатьох людей характерно. І характерно, я думаю, навіть для тих, які кажуть, що в мене такого немає. Просто вони не хочуть цього визнавати.
Мені здається, питання не у визнанні, а просто в достатній кількості спостережень. Тому що, якщо ти, наприклад, чому я кажу зараз про алкоголь і чому я вважаю за потрібне це проговорити, тому що я переконана, що багато хто, як і я, алкоголь використовує як коупінгову стратегію. Це абсолютно деструктивна стратегія. Почуйте мене, почуйте і зрозумійте правильно. вона абсолютно деструктивна і неправильна. Але визнавати її і в моменті, коли ти все одно скочуєшся до цієї історії, дуже важливо. Чому? Тому що це просто про усвідомлення масиву своїх проблем і подальше розуміння, як з ними працювати. Я намагаюся усіляко від неї піти. Ну, знову ж таки, ми зараз не говоримо про залежність або там про випадки, коли це прям потребує вже втручання спеціалістів. Якщо такі є, то, звісно, звертайтеся до спеціалістів. Я зараз кажу про отой варіант, який так широко пропагується або показується так подотичній навіть у фільмах. Тому що який фільм не включи, там ввечері обов'язково хтось буде з келихом вина чи з якоюсь склянкою якогось напою.
Це ще така естетика, так, начебто, так, подається.
І в цьому є оцей якийсь вайб, і ти вже просто навіть на підсвідомому рівні починаєш щитувати це як дійсно спосіб, як чинник, супутник твого розслаблення ввечері навіть. О, прийшов вечір після роботи, ти можеш там собі налити і трошки розслабитись. От коли це в такому варіанті, це моя коопінгова стратегія, яка абсолютно не дієва, тому що мій сон, він не зникає, він просто стає значно коротшим. Ну і це прописна істина, яку ми всі ще засвоїли в студентські роки, що сон алкоголіка краток і тривожен. Оце повністю...
Я таке вперше чую, насправді.
Ну, бачиш, нам треба більше спілкуватися.
Встава.
От, так. І врешті це просто, да, це закінчиться тим, що я прокинуся дуже рано, це десь третя, четверта, я не змогтиму нормально заснути, я засну під самий ранок, а якщо вранці треба рано встати, то ясно, що це можна просто перекреслити цю ніч. Або ж, навіть якщо я посплю довше, не прокинусь так рано, на наступний день у мене буде супертривожний стан, тому що алкоголь – це депресант, дисфорія за графіком, всім привіт, ти малюєш жахливі картинки, і тобі просто життя видається супер складним, ще складнішим, аніж вечір до того, коли ти вирішив так себе розпружити. І для мене зараз є найбільшим викликом, як остаточно піти від цієї стратегії до того, що я до неї вдаюся. Ну, по-перше, тому що вона дуже легка, тому що ось цей ефект розслаблення нарешті, він дійсно є. Так, ти долаєш потім наслідки, але це потім, і тобі все, за що ти хочеш вхопитися, це ось цей ефект трошечки видихнути. І для мене зараз найбільшим викликом є знайти щось так само дієве або наближено дієве до того, щоб от могти себе в такий спосіб розраджувати. І це
як ти ставишся до ванни з кулькою, спінкою, щось таке?
Та шикарно ставлюся, але в мене вдома дуже коротка ванна, я в ній не поміщаюсь повністю. І я не можу там розслабитись.
А так тобі і треба, менше треба з мого зросту жартувати.
От, і так, ну, можливо, так. Може, звісно, поміняти ванну. Але я знаю, що тобі для розслаблення дуже допомагають масажі. От для мене, наприклад, це і ти мене повела на масаж. Так звучить. Ти мене Катя водить на масаж інколи. От, не сама робить, вона інші роблять. І вона не дивиться при цьому, що важливо.
Дякую за важливе уточнення.
От, і це дуже круто. Я теж відчула, що класно, але прямо ефекту такого, що вау, найс, не було. У мене такий ефект з ось подібним розслабленням і відчуттям того, що я отримую, коли, наприклад, випиваю якийсь алкоголь, може бути від дуже класної вистави в театрі.
Круто.
Да, я але ти не можеш собі так легко піти на класну виставу, коли ти там дуже сильно перенапружився в день. Ну, ми розуміємо, та, цей алгоритм. Ти прийшов, і ти можеш випити алкоголь. А на виставу все-таки це треба запланувати, особливо, якщо це якась там робота, графіки і таке інше. Тобто це проблема.
Я уявила, як Ліза приїжджає в Стави, набирає: «Ало, вистава? Ну, приїжджайте, я вже чекаю». знаю.
Так.
Просто тут додому приїжджаєш, дістаєш шафки і все готово.
Так.
А тут треба кудись йти. Ну, встави, прям весь театр, ну, не поїде.
Та навіть якщо не в ставах, навіть якщо ти на умовному Подолі, ну, типу, все одно, де гарантія, що саме в цей вечір іде ота класна вистава, яку, від якої ти отримаєш той катарсис такий.
Ну, і з масажем насправді схожа історія. Тобто, дозволити собі там щось випивати, людина може кожен день, коли приходить додому, а піти на масаж, ну, по-перше, кожен день ходити на масаж, це, ну, якби не те, щоб дуже класно, а по-друге, ну, це дорого, по-третє, це, знову ж таки, треба собі це організовувати.
Так, я думаю, що та сама історія з сигаретами, коли люди курять сигарети, то ефект же ж абсолютно аналогічний, абсолютно той самий. Ти можеш потерпати потім від задишки, від усіх тих неприємних наслідків, але ось цей ефект в цю секунду тут і зараз, який дає тобі оце розслаблення, ну, ти просто всім нехтуєш, тому що ти не можеш, ти недостатньо стабільний, щоб там змогти себе заспокоїти і донести до умовної вистави, на яку ти підеш там не сьогодні ввечері, а, наприклад, наступного тижня.
У мене зараз буде до тебе дуже підле питання.
А, ну, да.
От ти сьогодні
іншого від тебе не чекаю.
Ну, звісно. От ти сьогодні приїжджаєш додому, там з Обухова, коли доїдеш, я знаю, після твоїх планів, да? Ти приїжджаєш і ти робиш йогу. Реалістичний план?
Да.
От давай ти його реалізуєш, і після того, як ти його реалізуєш, ти мені маєш скинути фотку. На ковріки, щоб я повірила, щоб це не була інсталяція, що там тут я типу роблю йогу, а там уже віскар стоїть ззаду, жде, щоб так не було.
Ні, знаєш, зробити, щоб максимально проколотися і лишити пляшку десь на фоні.
Да, ну я так, що я провірю таке.
Блін, ну окей, гаразд, добре, да.
Добре, тоді я буду чекати від тебе фоточки сьогодні. Я би ще хотіла тут таке от уточнити. Ти зазначила, що тобі важко їсти, коли ти заходиш в такий стан тривоги, і треба перечекати, коли трохи відпустить. Але були такі моменти. Я знаю, що ти не дуже хотіла їсти, але ти таки поїла. Як після цього було? Після цього було ще гірше чи стало краще?
Це теж залежить, на превеликий жаль, і тут не існує цього універсального рецепту, тому я можу припустити, чому в деяких людей це визиває певний скепсис. Тому що, знову ж таки, якщо це ongoing situation, тобто це триває, цей, наприклад, є якийсь фактор, чинник, який цю тривогу провокує. От ви переживаєте складний період, тобто це не просто якийсь один день, який стався і все пішло не так, а це якийсь період. І от ви, наприклад, змусили себе поїсти, а потім хоп, і, наприклад, після цього чи одразу, там, через пару годин починається знову якийсь закрут, тобто щось стається, що провокує цю надмірну тривогу. І тобі не добре. Тобі все одно не добре, це може навіть нудити після того. І, звісно, що якщо отак ми зараз спокійно це обговорюємо, розкладаємо по поличках, то все ясно. Да, це значить, пішов новий виток, і, можливо, там і нудить, і складно, але все одно поїсти треба. Але коли ти в милі, коли ти біжиш оцю дистанцію, то єдине, до чого ти спроможний, це забирати будь-які подразники. Тобто будь-що, що може тебе вивести на стан чи нудоти, чи оцього неприємного самопочуття, чи просто надмірної діяльності, що тобі треба зробити над собою зусилля. Ти не можеш цього зробити, тому що всі твої ресурси і так йдуть на подолання якогось... Давай, а ну яке етичне слово?
Або якогось виклику життєвого, так. Або цієї ж тривоги, так. Яка от тобою тригерить тебе.
Так.
Ми багато говоримо зараз про тривогу, і я, коли готувалась до цього етеру, я знайшла такий огляд наукової літератури, дослідження, які говорять про те, що фізична активність є багатообіцяючим додатковим варіантом лікування для людей із тривожними розладами. Що тут хочу підкреслити? Що додатковим варіантом лікування для людей із тривожними розладами. Тобто, некоректно буде казати, що ой, ти там, в тебе тривожний розлад, ти приймаєш якісь ліки, ходиш до психіатра, та піди там, позаймайся фізичною активністю, чи покопай город, чи ще там щось, і все пройде. Ні, так не працює. Додатковий варіант лікування для людей із тривожним розладом. Це показує високу ефективність як поєднання і медикаментозної терапії, і як такої інтервенції, втручання фізичною активністю. Немає поки що розуміння, яка це має бути саме фізична активність, немає розуміння, який це має бути протокол фізичної активності. Тобто це має бути фізична активність 20 хвилин чи 40 хвилин, це мають бути силові вправи, чи це мають бути аеробні вправи. Тому що дані по цьому є, але вони суперечливі або їх недостатньо, щоб зробити якісь чіткі висновки. Ну, мені дуже зімпонувало одне дослідження, яке каже, що аеробна активність, тобто це якийсь біг, це швидка ходьба, вони найкраще себе показують для того, щоб саме знижувати тривогу. В той час, як фізична силова активність, підняття штанги, робота з масою власного тіла, вона найкраще розвиває резильєнтність, тобто стресостійкість або толерантність до невизначеності. Тому що ми, люди, не любимо невизначеності, але всі ми живемо в такому світі, де є невизначеність. Тому є сенс розвивати оцю толерантність до невизначеності. Звісно, що межа тут дуже тонка, тому що з одного боку покладатися на долю випадку і говорити «та, або будь що буде», це теж не дуже класно, треба будувати якісь плани, брати на себе відповідальність. Але якщо щось іде не за планом, ми маємо бути до цього готові, тому що таке життя, такий світ. І мені це дослідження дуже імпонує, якось так воно мені дуже відкликається, мені в нього суб'єктивно дуже віриться. Хоча є й інші дослідження, які показують інші дані, що навпаки, силові вправи, наприклад, знижують тривожність. Але знову ж таки, чітких висновків з цього зробити поки що зарано, окрім тих, що точно стає зрозуміло, що і аеробна фізична активність, і силові вправи, вони корисні для всіх людей, і в контексті подолання якоїсь тривожності це теж класна історія. Ліза, от скажи, може ти пам'ятаєш, коли от ти робиш аеробні вправи, наприклад, бігаєш, я знаю, що ти бігала, або коли ти робиш якісь силові вправи, в контексті от зменшення подолання тривоги, що тобі більше відкликається? Чи є в тебе якісь такі думки, згадки?
Знаєш, тут дуже хороший момент, який ти зазначаєш про ось цю толерування невизначеності, тому що це працює в якийсь такий дивний спосіб, воно на дуже прикладному механічному рівні структурує. От це структурування в усіх сенсах, структурування того, що там як виглядає навіть твій графік дня. От якщо ти включаєш туди тренування, це все одно якась певна структура, так чи так.
Безперечно.
І для людей, які, наприклад, страждають на депресію і не можуть вирватися з цього в'язкого як мед плину дня, коли вони не можуть встати з ліжка, я дуже добре знаю цей стан, це прямо супер помічне. Це структурує, тому що ти розумієш, о, я вирішую питання там по своєму тілу. Банально, я набуваю тонусу, і це візуально виглядає інакше, аніж цього не робити. Тобто для мене це повністю про структуру, і в принципі будь-які фізичні вправи, вони в цьому сенсі, в своїй суті борються з оцією відчуттям цієї тривожності, тому що коли ти не можеш сказати з приводу чого ти тривожишся, це і є ота невизначеність, яку ти не можеш толерувати. Це найбільша проблема для людей з тривожним розладом, що вони не можуть витримувати ніяким чином ось це відчуття невизначеності щодо будь-чого. А коли є будь-який спорт, будь-яка фізична активність або просто навіть графік дня, це вже допомагає трошечки себе стабілізнути. Але
у тебе є план, ти йдеш і займаєшся.
Так, в тебе є план, ти йдеш і займаєшся. Але для мене, наприклад, дуже круто в цьому сенсі поєднує виклики йога, те, що вона робить. Ну, і знову ж таки, є ж різна йога. Є вправи, комплекси, які направлені на гнучкість суто, є просто навіть на дихання, є там певні асани, коли ти лежиш і лише дихаєш, і більше нічого. Зрозуміло, що сказати, що це прямо якась фізична активність, не можна, тому що ти просто лежиш 20 хвилин і там слухаєш керівництво голосом, власне, там, що просканувати, де побути, подумки. А коли це саме вправи зі своєю вагою, тобто це силові для того, щоб накачувати м'язи, але при цьому дихати. Оце для мене такий дуже класний момент, який круто працює. А після бігу, наприклад, все, що я відчуваю, це хороший настрій. От. Тому, не знаю, фактично відповідь теж, що це бореться з тривогою, тому що якщо хороший настрій, значить ось цей негатив від тривоги, він відсутній, очевидно. Тому я думаю, що тут моя ключова теза, яка і інтенція. Якщо ви переживаєте щось подібне, як я, дуже хочеться, ну, мені здається, ми виховані в більшості нашій, моє покоління так точно, у цьому перфекціонізмі, що ми маємо всі бути відмінниками і відмінницями. І тому, коли ми даємо якісь там дані про те, що, наприклад, там з тривожністю класно бореться кардіо, якісь навантаження, а з там з резильєнтністю бореться силові вправи. І ти такий, о, мені зараз треба тривогу подолати, тому я пішов бігати. А вам біг може взагалі не підходити, бути не в кайф, а для вас якраз йога ок. А ви відмовляєтесь від цієї йоги, тому що ви почитали, що треба робити отак. Тому я просто закликаю робити той притомний мінімум, на який ви спроможні. І це мій секрет успіху, як я виходжу з цих критичних станів. І просто робити отой маленький крок кожного разу, і отак потрошечку. Завтра ви зможете більше, післязавтра ви зможете ще більше. І знаєш, то, доки я не забула цю думку сказати, це теж ти мені сказала свого часу, про нелінійність цих процесів. Я борюся, я вже маю діагноз тривожний розлад рік, я мала суїцидальну спробу, мені здавалося, що я себе вже нормально так стабілізнула, я мала виклики з харчуванням, які ми з тобою пророблювали і долали, і в якийсь момент тобі здається, що ти вже прокачаний, тобто ти вже все знаєш, ну ти володієш величезним масивом інформації, а потім стається щось, і ти знову цілий день не їси. Єдине, на що ти спроможний, це випити ввечері келих ігри з того, чи ще щось таке, щоб хоч якось позбутися цього, оцих от всередині оцих зайців, які колотять тебе зсередини. І ти відчуваєш себе немічним через те, тому що тобі здавалося, що ти ніби вже виріс, що ти вже ти вже досяг певних успіхів, ти вже маєш оцю медальку в себе на лацкані, а тут бац, і ти знову провалився, як початківець, умовно кажучи, в цю прірву. І це дуже пригнічує. Тобто тут немає таких категорій. Якщо ви маєте такі виклики, і навіть, мені здається, не якщо маєте виклики, а в принципі, якщо ви зараз живете в цій країні з ось цим масивом усього, що довкола нас відбувається, це нормально з будь-яким багажем знань, з будь-якими здобутками в певний момент провалитися в прірву, побути в цій прірві на цьому дні, і потім потрошечку, так само, як колись, коли ви ще тільки-тільки починали щось дізнаватися, потрошечку відбудовувати ось цей графік. Оце так виглядає. Тобто ти не можеш бути впевненим, що якщо я тепер вже точно все знаю, всі правила, значить тепер я повністю убезпечений від того, що оці рецидиви, да, вони називаються, що оці рецидиви, що вони не стануться, ні?
Але як людина, яка з тобою спілкується багато, я трішки не погоджусь з тим, що ти тільки що сказала, що ти провалюєшся кожного разу, от як знову. Не зовсім так. Ти зовсім по-іншому до цього ставишся. Тому що раніше, коли в тебе було начебто все нормально, ну, все добре було, а потім щось траплялося таке в житті, і ти випадала зі свого звичного графіку. Для тебе це було як трагедія, як поразка, і ти від цього ще більше страждала і загноблювала себе сама. Зараз у тебе такого немає. Ти знаєш, що ти вийдеш з цього стану. Так, потрібно буде час. Так, зараз там в тебе якийсь алкоголь, немає йоги. Нічого страшного. Не поїла? Ну, нічого, поїж завтра, але точно поїж. І ти знаєш, що це спрацює. І це уже дуже велике значення має. І це має значення для мене, це певний маркер. І для тебе це як підтримуючий фактор. Тому що в тебе є впевненість, що стане краще. Раніше ця впевненість, вона в тебе була така дуже хитка, і тобі їй треба було говорити про це, говорити. Зараз ти просто знаєш, що це буде. І це вже твій досвід, він виносить тебе нагору. І швидше виносить нагору.
Ти наблюдає за мною. Все мені може мені розказати про мене.
Ну, звичайно. А я хочу сказати нашим слухачам і слухачкам громадського радіо, що ви, по-перше, слухаєте громадське радіо, програму з понеділка про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього. І сьогодні ми говоримо про взаємозв'язок фізичної активності і відчуття щастя, задоволення, психічного благополуччя. Якщо ви бажаєте зателефонувати, то набирайте студію 0800 30 40 33. Або якщо ви не бажаєте говорити голосом, але бажаєте щось написати, якесь питання, чи якийсь свій відгук, чи свою історію, можете написати на студійний вайбер. Зараз буду диктувати його номер. 067 67 404 76. І поки, можливо, ви зважуєтесь написати чи подзвонити, поговорю про таке. Ліза вже от почала таку тему, що коли вона пробіжиться, то вона відчуває себе щасливою. І тут ми можемо сказати, що...
Ну, щасливою це ти вже дуже не перегибай. Ну, такий нормальний, хороший настрій.
Хороший настрій, добре.
Здохнуть не хочеться.
Вже дуже добре. І тут ми можемо так подумати, що ой, ну можливо, підвищився рівень дофаміну, чи серотоніну, чи чогось такого.
Ендорфінів.
Наприклад. З одного боку, це таке начебто попсове трактування. З іншого боку, ну воно тому й попсове, що воно має в собі зернини правди. І якщо от подивитися огляд наукової літератури, який був опублікований в 2021 році, а робився в 2020 році, цей огляд, науковці, які його робили, досліджували двосторонній зв'язок. Вплив фізичних вправ на дофамін і вплив дофаміну на фізичні вправи. І 6 із 7 досліджень показали, що фізичні вправи призвели до підвищення рівня дофаміну в сечі, збільшили доступність рецепторів дофаміну, вивільнення дофаміну і підвищили дофамін в плазмі крові. Тобто, тут йдеться про те, що дофамін не просто збільшився, бо ну, кількість дофаміну вона ну, не завжди визначальна. Тобто забагато дофаміну теж може бути при таких патологічних деяких станах. Проблема може бути в тому, що рецептори, наприклад, до нього нечутливі, да, і так далі. Але от весь цей перерахунок, він показує на те, що тут не просто стало більше дофаміну, а він якраз все спрацювало як треба, він якраз запрацював. І тут нам звукорежисерка підказує, що у нас є слухач або слухачка. Я зараз одягаю навушники. Добрий день, ви в ефірі.
Доброго дня.
Доброго дня.
Можна я не буду представлятися?
Будь ласка.
Скажу так, я військовослужбовець мобілізований. Скажіть, будь ласка, в мене що часу виникає таке бажання зробити щось погане вплоть до вбивства сослуживців, які поруч зі мною служать. Коли я спостерігаю їх байдужість, їх, як це сказати так, ставлення до людей, до ресурсів, настільки націнуюче, да? Ну, в принципі, у нас, якщо ви знаєте, військо взагалі не цінують ресурси, їх розбазарять, як можуть. Час від часу такі бажання виникає, що дивишся на цих людей, які несправедливо, скажімо так, все це роблять. І єдиний метод справедливого, як це, впливу, да, це, здається, тільки їх смерть. Не знаю, що там стримують, ну що стримують, поки запобіжники спрацьовують. Як взагалі з таким боротися і жити? Дякую.
Ми дуже дякуємо вам за дзвінок. І тут я би, напевно, зі свого боку відзначила, наскільки сміливою людиною треба бути, щоб наважитись на це. І мені здається, це вже така риса, яка є позитивною і яку не можна не відзначити. Я, напевно, від себе скажу, як людина, котра бувала в оцих межових станах, дуже-дуже критичних і страшних для людини. Я намагалася вийти з вікна, і це... Я, здається, можу припустити якісь моменти, які перегукуються з вашими відчуттями зараз, які ви маєте, оцієї безвиході і бажання цієї справедливості, принаймні, як ви її бачите, досягти от в такий примітивний спосіб. Це дуже тваринне відчуття, воно базове і від того настільки лякаюче, тому що воно здається природнім, воно здається логічним, закономірним, легким до виконання і усіляке таке. Але, звісно, що тут немає простої відповіді і її не може бути, тому що те, що ви зараз озвучуєте, те, що як ви описуєте свій стан, це свідчить про дуже сильне навантаження, про дуже сильну виснаженість і про потребу в допомозі. Ви не хочете цього зробити, так би мовити. Ну, я розумію, що я зараз звучу якимось таким дуже знецінюючим, можливо, способом, так ніби я вам кажу, що ви відчуваєте. Але людина, яка є в стабільному стані, вона не пускається до таких думок. Так само, як і не пускається до думки, наприклад, покінчити життя самогубством. І тому я кажу, що, можливо, це перегукується з моїм досвідом. Відповідь така, що потрібна терапія, потрібно йти до фахівців і розбиратися з цим, і розуміти, що цей процес тривалий. Тобто тут немає чогось швидкого, це не один сеанс, це не одна розмова, коли ми поговорили і такі, о, тепер у мене немає цих викликів, тепер все окей. Те, що ви опинилися в цьому стані, це величезний фактор стресу, того, що ви робите, як ви робите, де ви живете, в яких обставинах ви живете. А ми розуміємо, що коли це військовослужбовець і, власне, обставини, які ви озвучили, вони дуже складні. Тому тут лише допомога фахівців. Я розумію, що це зараз може звучати як якась банальна відписка, типу те, що скажуть будь-кому, ой, ну йди до фахівця. Але, на превеликий жаль, це так працює. На превеликий жаль, немає чого. Чогось такого швидкого.
Я від себе хочу додати наступне. По-перше, я вам дуже дякую за цей дзвінок. Ваша сміливість, вона заворожує в такому хорошому сенсі. Я зараз абсолютно щира в цьому.
Мене аж подих перехопило.
Угу. Тому що багато людей можуть таке відчувати, мало хто про це скаже. Треба мати велику сміливість, щоб про це сказати. Я ж можу додати від себе наступне, що дійсно варто звернутися по допомогу до фахівця, варто поговорити. Це можна зробити багатьма-багатьма способами. Ну, один з таких, ну, там, найпростіших, ну, хоча ні, він не найпростіший, я не знаю вашої ситуації, але такий, от який спадає на думку, є, наприклад, людина, там, не знаю, можливо, в вашому підрозділі, там, з морально-психологічної підготовки. Ви можете звернутися до неї, щоб запитати, які опції для вас, чи є вони до доступні, щоб поспілкуватися з психологом, психотерапевтом, психіатром, які можуть бути. Такі опції можуть бути, в теорії мають бути, але дуже залежить від ситуації конкретно вашої. Є інші способи. Можна зателефонувати на гарячі лінії. Наприклад, одна з них, яку я зараз знайшла, і я так глянула на людей, яких я тут бачу, деяких з них я знаю, вони користуються моєю довірою, суб'єктивною, скажімо так. Це така ініціатива «Варто жити» називається. Вона для військовослужбовців. Там є кол-центр. Ви можете туди зателефонувати. Увага, диктую номер 55 2-2. Тобто дуже такий простий номер гарячої лінії. Ще раз продиктую. 5-5-2-2. І потім тут написано, що треба набирати цифру 2. Тобто ви подзвоните 5-5-2-2, там, мабуть, будуть якісь варіанти, що вам треба набрати, і треба буде набрати цифру 2. Ось такий є, ну, такі от два варіанти. Ще можу сказати таке. Якщо бажаєте, можете знайти мене, наприклад, в соціальних мережах. Катерина Мацюпа в Фейсбуці, в Інстаграмі латинкою підписана Катерина Мацюпа. Або Громадське радіо мене там тегає в постах деколи, та можете побачити. Можете написати мені в приват, і я вам можу покидати якісь контакти людей, з якими може бути класно, корисно поговорити.
Так, і я би ще хотіла зазначити важливий момент, який, як мені здається, інколи випадає з фокусу уваги, це потреба звалідувати вас. Ну, тобто сказати, що ви не є поганий, що це відчуваєте, тому що ви, я розумію, що це може трошки дивно звучати, так як ніби я кажу, то це нормальне абсолютно бажання, ідіть його реалізовуйте. Ні, я про те, що ви об'єктивно зараз перебуваєте в дуже складних умовах, і ви спостерігаєте процеси, які дійсно можуть породжувати дуже багато осуду, злості, якогось неприйняття, відчуття несправедливості. І я хочу проговорити це, що, грубо кажучи, ми вам віримо, це справді так. І це не щось таке, що просто ваша деформована уява чи ваш деформований мозок породив, і от ви тепер такий покруч, такого жахливого хочете, і такі жахливі думки в вашій голові. Ні, це справді дуже складні процеси, це дуже складні обставини, дуже складні умови. І я маю в цьому місці дуже багато емпатії до вас. Я, грубо кажучи, я вас обіймаю в цьому. Я хочу засвідчити те, що я поділяю ваші емоції, що це справді дуже важко. І оцієї валідації нам часом бракує від оточуючих, тому що одразу йде певний, ну, якщо не осуд, не засудження такого, то постійне оце от звертання до раціо, що, звісно, логічне і прийнятне, і доречне в цьому випадку, але бракує отого, що я розумію, наскільки сильно тебе має виснажити це все довкола, що ти доходиш з цих думок. Я просто не можу уявити, наскільки це складно це переживати, а ти це переживаєш. Тому от якісь такі слова мені здаються тут доречними.
Я тут ще тільки можу додати, що, знаєте, бувають такі думки, що, ну, що я буду там говорити, наприклад, з тим психологом чи тим психіатром, а що він мені скаже? Він мені, ну, може, там щось випише, наприклад, якісь таблетки, воно не допоможе, або я цього не хочу. І я, наприклад, знаю такі думки не тільки з чийогось досвіду, а й свого досвіду, тому що я та людина, яка, ну, там, маючи розлади харчової поведінки, маючи суїцидальні думки в якийсь момент, ну, просто думки. Я дуже пізно звернулася до якихось фахівців, тому що мені здавалося, що це без сенсу, та воно нічого не допоможе, я не хочу, це треба буде багато розповідати. І мені здавалося, що я в якомусь такому глухому куті, кілька разів в житті мені так здавалось, але коли я все-таки десь, ну, в якийсь момент я просто зрозуміла, що так, або я йду, або я вже не знаю, що буде, то я через кілька спілкувань з психологом зрозуміла, що ситуація зовсім інша, ніж мені здавалось на старті. Вона виглядає зовсім по-іншому, я реагую на неї зовсім по-іншому. Тому в цьому є сенс. Звісно, зовсім я абсолютно не маю на увазі, що я якось, що, наприклад, я була в схожій ситуації, в якій є ви. Абсолютно ні, ми абсолютно в різних ситуаціях. Але механізми, які працюють в мозку людей в якихось складних ситуаціях, вони десь схоже працюють. Ну, бо ми люди, ми анатомічно схожі, ми маємо мозок, ми маємо органи і так далі. Тому цей механізм, він отаким чином може працювати. І я вважала за потрібне це проговорити. І ще раз хочу вам дуже подякувати за ваш дзвінок. 0800 30 40 33. Це номер студії. Якщо бажаєте долучитися до етеру, можете зателефонувати, або ще можете написати на Viber 067 67 404 76.
Я теж ще скажу з цього приводу, що ось ця поширена думка, а що мені скаже той психолог чи психологиня, вона чому в нас породжується? Тому що ми зі старту сприймаємо це як щось таке, що нам має відкрити очі. І якщо ми ставимось до цього як до джерела якоїсь ще невідомої нам інформації, то ми за означенням ризикуємо програти. Ну, тому що ми як люди, там, дорослі, з життєвим досвідом, очевидно, що маємо багато різних знань, які Так, цілком очевидні. Та? Ну, навіть наша постійно ця мантра «їжте, пийте, спіть, рухайтеся, і буде вам щастя». Але перебуваючи в ось таких декомпенсаторних навіть станах, ну, тобто коли вже організм не може компенсувати ні нервова система, ні що, ми потребуємо просто, щоб це був якийсь провідник. Тобто це не людина, яка буде нам давати якісь нові відкриття, якусь нову інформацію, як у школі. От ви не вміли вирішувати біквадратне рівняння, а після уроку вам розповіли, і тепер ви вмієте. Ні, це просто людина, яка умовно візьме вас за руку і проведе вас оцим шляхом складним. Тобто це не обов'язково мають бути життєві відкриття. Це має бути просто допомога і певна теж певне структурування, так би мовити.
Угу. А тим часом звукорежисерка Ірина Нижник підказує, що в нас є ще один слухач. Ми слухаємо вас, ви в ефірі.
Міцного здоров'я вам бажаю, керівник Ірина Олександр.
Добрий
день. Я за демократію в гімнастиці. Тобто без всяких гірців, аджиматися можна і так і інше. А біг шкідливий, ходьба на. Я сам коли вчився в школі, не тільки швидкість бігав, а й секунди показував. І мене вчителька фізкультури, випускниця Інституту фізкультури, направила на республіканський стадіон Хрущова. І я по формальним причинам не состоявся олімпійський чемпіон. Отаке, дякую.
Угу. Дякую, пане Олександре. Наш постійний слухач і додзвонювач.
Так,
дякую,
дуже
що
рада
поділилися.
Була вас чути.
Та...
Ну, правда, що біг шкідливий, я тут не погоджусь. Біг корисний, якщо немає протипоказів до нього,
от,
якщо
власне.
Не болять суглоби, наприклад.
Комусь він може бути шкідливим, це справді. Якщо лікар вам каже, що вам біг протипоказаний, не бігайте. Але за означенням біг не є шкідливим, звісно. Ну, і тут ще важить, як ми бігаємо і де ми бігаємо. Якщо ми взулися в, не знаю, якісь гумові капці, оці, що продаються по 15 гривень, і біжимо десь по асфальту вздовж завантаженої траси, то я думаю, що від такого бігу справді користі не дуже багато. А якщо ми підбираємо в правильне взуття, яке призначене для того, щоб бігати, якщо ми бігаємо по стадіону, де є покриття доріжки правильне, або просто по землі, не по асфальту, не по якимось бетонним плитам, то це також має абсолютно інакший ефект. Ну, словом, ця інформація, вона доступна, вона дуже широко представлена в усіх відкритих джерелах щодо бігу, її легко знайти. Справді.
Абсолютно. Я зараз насправді займаюся тим, що намагаюся відкрити Viber. О, зараз я його, здається, відкрию, бо я побачила, що у нас сповіщення ще прийшло, але я не десь він кудись у мене дівся. Так. Тут просто нам ще написали повідомлення, тільки що на Viber я нарешті його відкрила. Перепрошую, трохи розвили тему вбивства заради справедливості. Це бачу як крайній крок після багатьох законних кроків. Потім відкладаю думки, знаходжу ще один законний крок. Але не так само дієвий. І приходиш до висновку, що фізичне знищення призведе до змін. Ну, як ми вже проговорили, тут важливо, ну, по-перше, як ви написали, що ви знаходите законні кроки, але от те, що здається, оце відчуття, що це не призводить ні до чого, воно буде, ну, воно має бути проговорено з фахівцем. І тоді ви зможете знайти для себе, перш за все, інше рішення. Тому що рішення, про які ви там пишете, про які ви думаєте, вони деструктивні будуть і складні там не тільки для людей, до яких ви зможете там їх думаєте застосувати, а перш за все для вас.
Так.
Це перш за все для вас, тому от такий просто коментар.
На цьому ми будемо завершувати сьогоднішній випуск, але, звісно, що етер громадського радіо триває, тому не перемикайтесь, слухайте.
Думайте.
З понеділка на громадському радіо.